Ankafaliana indray ary no hiarabanantsika amin'izao takarivan'ny alarobia izao. Izany feokira famantarana izany no ahafantarantsika sy mampiditra antsika ato anatin'ny fandaharana ho no amopera. Nefaly miarahabantsika rehetra ny atokantrano tsirairay ihany any amin'ny toerana izay andrenesanao sy anarahanao an'izao fandaharana takariva izao. Dia milohan'ny hirosoantsika ao anatin'ny fandaharana dia heno hira iray aloha isika. Aterina ihany koa ny arahaba ho an'ny teknisianina Andro Robel izay miaraka amin'izao takariva izao. Aterina ny arahaba ho an'ny Pera Rabenirina miara-manolotra ny fandaharana. Dia tsy ho adino ny miarahaba manokana ny Monseigneur Nicolas ivika mpanampin'ny diosezin'ny Morondava izay no tamin'ny lahady moa araka ny fantatsika no nandraisana azy sy nanamasina anazy tany amin'ny diosezy, ka dia mirary soa azy aleo alasana amin'ny andraikitra iantsoroany. Ny laharana eto am-piandohana, ny laharana izay hiantsoantsika dia ny 020 22 443 90, 020 22 443 90. Ny andefasana ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02, 033 08 850 02. Ireo ny laharana ifandraisantsika eto mandritra ny fandaharana. Isaorana ny vetsokira nitondra an'izay famelombelomana ny hoe ny antom-pisintsika dia ho amin'Andriamanitra ka fandalovana ny eto an-tany tsy iraiki-po be loatra amin'ny zava-mandalo fa ifikitra kosa amin'ny zavatra maharitra mandrakizay ka dia isaorana ny ao amin'ny tarika vetsokira nampatsiahitsiahintsika an'izay hoe ny lanitra no misy ny zava-tsoa mateza. Araka ny fomba mahazatra antsika aloha dia misy ny resadresaka zay fampisarana eto am-piantohana ataony mopera Josef Rabenirina de av eo a hiroso amin'ny fahamalina ny smsika. Miarahabanao mopera, omenanao ny fitenena.
Dia faaly miarahaba antsika rehetra moa ary mbola mamerina ny fiarahabana na vita soma tsara ny fankalazana ny fety ny 26 juin zany a sy ny fety ny reo havantsika ao amin'ny finoana silamo zay ntsy nahatongana iteto tamin'ny heriny no izy andro tsy fiasana moa zany ka dia mirary soa mankasitraka mankaterina antsika rehetra. Dia miombona ihany koma amin'ireo fianakaviana maromaro any donam-pahoriana any amin'ny faritanyny Mahadiany a sy Maitinandry a tatoato a ka dia mitondra ny teny fampiononana ho azy ireo a fa dia ny adidy moa tsy maintsy taterahana fa zay no andraikitry ny tena na ny rahana ka dia ny vavaka no atao betsaka ho anareo mahereza daholo amin'ireo a zavatra nitranga itsapan'Andriamanitra antsika rehetra. Toy izany koa ireo fianakaviana sasany a manerana ny nosy a zay nitonam-pahoriana tato ato a dia miombina lahelo aminareo ary manolotra ny vavaka. Ny horesahana manokana moa anio dia iresaka momba ny atao hoe hasina sy haza satria matetika dia miresaka marakarivotsika momba ny atao hoe ny zo, ny adidy, ny andraikitra ary matetika rehefa miresaka momba ny atao hoe filôzofia malagasy a dia saika mifatoka bebe kokoa any amin'ilay hoe ilay fanahy no olona sy ny sisa nefa azahadino fa ny hasina sy ny haza dia manana ny lazany manokana teo amin'ny taolo malagasy a ary indrindraindrindra eo amin'ny finoana kristianina sy ireo antokom-pinoana samihafa satria ny hasina no ifaharany atao hoe fahamasinana ary ny haza no mahatonga antsika hisandratra any amin'ny atao hoe fahamboniena ka ny fahamboniena zany a dia Andriamanitra no manana ny fiamboniena faratampony a fa ndraindray motsika miady a hitaingina amin'ny seza ambonimbony kokoa nefa Andriamanitra rery no any amin'ny seza fiandrianany any an-danitra ary mahita antsika rehetra sy akinany izay atao hoe andraikitra sy nadidy a akinina amintsika. Ny hasina ary dia manana ny hasiny ny vahoaka malagasy a ny malagasy tsirairay avy a ary amin'izay hasina nanana izay a no mahatonga ny hoe manana ny adidy sy andraikitra ny tsirairay a hanazany izay hasina ao amin'ny olona izay. Ny aina avy amin'Andriamanitra indrindraindrindra mako no ifaharany ny ho asin'io a ka nahatonga ny eveka teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 8:7 namerimberina mandrakariva ny hoe manakasina ny aina ary tsy ny fanahy ny tena olona fa ny aina izay nomen'Andriamanitra manokana antsika mampiavaka amin'ny biby a izay aina atao hoe zany a raha lazaina de hoe aina misoratana amin'ny sora dehibe na majuscule izay nomen'Andriamanitra antsika izay a no mahatonga antsika hiavaka amin'ny biby rehetra satria ny aina nomena olombelona de tsy aina fahatany fa hoe nitsofin'Andriamanitra tamin'ny ainy a fofinainy a ny olombelona taminahariny azy ary indrindrindrindra moa rehefa hoe mandray ny batisana ny batemy a de omena ny aim-baovao isika amin'izany a aina avy amin'ny kristy ka manakasina ny aina, mila tandroana ny aina, arovana ny aina ary manana didintsika rehetra hiaro an'izay ainy izay ka ny olona izay misahirana miezaka mitandro ny aina dia manana ny hajany manokana eo anivon'ny fianakaviana ny mpiaraberina sy ny fiarahamonina satria izay olona manjivaziva sy manimbazimba ny aina dia very hasiny izy a ary ataon'ny olona tondromolotra sy fofosa sy firesaka ka io hasiny io indrindra no mila averintsika malagasy a eo amin'ny fiainana andavanandro satria mitaky adidy ni hasina, ari zun tsirairaya ni hiaina ara dalana ara kisawe mahamana kasina ni haina izai. Nzavata tikarta nefa dewe maru ireo manisa kisaka ni haina. Satia ni fangalarana, ni kulkuli, ni vakfasana, ni famununa ulna, ni fapanzakana ntsirari ni sakarazany dia manohitra an'izany ainy izay na avokoa ka mahavery hasina ny tandrazantsika arakaraka ny hamaroan'ny olona matimaty fahatany sy vonoina sy siomena haza no mampihena an'izay hasina izay a nahoan'ireo tompona andraikitra nahoan'ireo tany amamonina na ho antsika mianakavy piray tanindrazana ka manana ny hasina isika vahoaka malagasy a dia amin'ity fitandroana ny aintika asaina arintsika mba samy andiny tena fa raha hatafaverintsika tsao matsara fitandremana ny fitsipika sy ny didy aman-dalàna hoentina miaro ny aina dia hiverina amin'ny hazany ny tsirairay avy. Aoka ho tsapantsika fa misy olona de hoe nomena andraikitra ambony tokony hanakaza kanefa dia tsy hazain'ny olona tsony satria fantany fa mpanao kolikoly, fantany fa mpanao risirisy, fantany fa mpamositra an'ireo mpangalatra, fantany fa manararaotra amin'ny fahefana izay ananany ka mahavery hasina sy mahavery haza ny tsy fitandroana ny aina izay mifahatry indrindrindrindra moa amin'ny atao hoe fihavanana, fiombonana, firaisakina ka dia tsy hiresaka zavatra maro aho moa fa hoe voalaza amin'ny maha hoe communion communion izay fiombonana izay satria ny antony andraisana komin'io dia hitandroana n'izay ain'izay a ary hampanjakana ny fihavanana sy ny fiombonana tanteraka.
Makasitraka makatelona masera mopera amin'ny fanazavana netinao a mampanao la retireto masera de masera ihany vo teny eto eka amin'ny fanazavana netinao ary ataoko fa misy azo tsoahana zay amin'ny mba fifanajana indrindraindrindra lazain' jesosy moa hoe tsy hoe voatery manalaina ihany no mamono olona fa rehefa efa misy ny fankahalana ao ampo de efa mitarika makany amin'ny famonoana olona zay ka de ataoko hoe ezaka ataony tsirairay a ny mamongotra an'ireny toetra mitarika atsika ho any amin'ny hoe fanomonoana mivantana ny olona zay. Ny ataontsika manaraka ary a dia ny famaliana ny fanontaniana, efa maromaro ny fanontaniana eto a, ny fanontaniana eto de misy ny hoe handray komin'ny voalohany zandriko a hanao ny handray ny sakramenta ny eokaristy amin'ny 23 zao ambala zao mopera tena dikan'ny eokaristy ataoko efa natsidikan'ny mopera teo ialy izy. Ny eokaristy de fiombonana voalohaloha ny vatana mila sakafo vary de rehefa voky vary tsika, rehefa mihinam-bary tsika de voky de mahazo hery de miasa de rehefa avy eo mahazo vokatra. Ohatra zay koa ny tenenan' jesosy kristy hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako a de hanana ny fiaina mandrakzay, zany hoe sakafom-panahy ny eokaristy, mila sakafo ny fanahyntsika de mandray ny eokaristy, de ny eokaristy io azahoana fahasoavana sahala amle hoe voky teo, de rehefa mahazo fahasoavana tsika de entina miasa, de ny asa takiny farany fahasoavana azo amin'ny eokaristia fitiavana, fiombonana, fanompoana ny hafana, ny asa soa, ny fiainana ny fanetretena, de zay tsika vo mahazo olona fiainana mandrakzay tenen' jesosy hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny rako mahazo fahasoavana dia miaina ny fiombonana sy ny fitiavana sy ny fanetretena sy ny fanompoana ny fanaovana asa soa de hazo ny fiainana mandrakzay. Ka ny hevitry ny eokaristi ny tena marina de hoe fiombonana, kominion, fiombonana. Ny olona tsy miombona de mitovy amin'ny Jodasy mandray komin'io nefa rehefa eo misaraka mamadika an' jesosy fa tsy miara-miombona aminy, tsy miara-miatrika aminy ny hazo fijaliana zay hatrehany. Ka midika fiombonana ny eokaristia, ny olona mandray ny eokaristia de olona tokony hahay hiombona amin'ny ray aman-dreny ny namana, raha ny ankizy kely moa matetika no manao ny eokaristy, mandray ny eokaristy, de izay fiombonana zay no aprosiana hiainan'ny ankizy, fiombonana ao anaty fifankatiavana, ao anatin'ny fifanasoavana. Izay angany amin'iny a fa ny fanontaniana manaraka eto a de ny hoe mandray sakramenta de tsy maintsy manao mandoa vola ve, hoe hono amopera inona no mahasamy Aty aminay ny sakramenta de mila tsy vita raha tsy manam-bola. Tokony andovam-bola ve ny sakramenta? De izay foana no efa pitana eto matetika hoe ny sakramenta tsy vidina ary tsy voavidy mihitsy. Tsy voavidy mihitsy le izy. Fa adidy zo a ny mandray ny sakramenta hoe zonao no mahazo ny sakramenta. Fa mitaky adidy koa zay sakramenta zay. Ka adidy no anaovana an'ireny hoe volana mety hoe zavatra andraisana anjara amin'ny satria raha handray sakramenta vita amin'ny batemy fotsiny io de ina mahavita amin'ny batemy ianao raha tsy hoe mba handray andraikitra. Za tany amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa tany de zay mihitsy hoe mandray manao dimanjato isaky ny vita batemy de menimenina ny olona hoe hatramin'ny mbola kely ve de aiza no andoa azy de nareo ray aman-dreny mpiantoka ho azy satria zay lay adidy tadidy takiny maha kristianina e. De ohatr'izay ka tsy vidina ny sakramenta ary tsy voavidy mihitsy fa adidy a mitaky adidy ny sakramenta de adidy io fa azadika hoe vidy ny sakramenta fa tsy voavidinao naovina ny sakramenta.
Lafo loatra tokoa ny avitraina hoy ny hira ka tsy voavidim-bola naovina de zay moa mahatonga ny hoe ny eokaristi no faratampony amin'ny sakramenta ary io de fantatsika fa zaraina maimaim-poana ao am-piangonana hoany zay mendrika an'izay satria ny tena marina rehefa hampianatra momba ny komin'ny voalohany ny ankizy a rehefa hianatra komin'ny voalohany a de tokony ho ampiasaina tsara ny katesisy kely a ao amin'ny takila 3:70 ka hatramin'ny 7:70 a satria tsy maintsy miomana amin'ny tofesitro ny ankizy a amin'ilay katesisy a avoaka ny imprimerie katolika tanymena katesisy na fampianarana ny fivavahana katolika. Mazava be ao any eny hoe ny eokaristia de saotra sorona sakramenta io ary sakramenta mahasorona azy zay de hoe ny lamesa de sorona ka ny sorona misy atao hoe fizarany zany arak'izay hoe ny sorona fitsahoana azy fivavahana anajanan'andriamanitra de faharoa fisaorana azy andriamanitra ihany ko fahatelo fifonana sy fanonerana ny fahotana ataotsika mifona amin'andriamanitra ary manonitra anio farany fangatahana amin'izy andriamanitra zay rehetra ilayntsika de ny eokaristia rehefa raisintsika aorian'ny fankalazana de komonio no anononana azy ary ny eokaristia omena ny olona marary a dia vatsy masina no ilazana azy ka alohany ianao ko amin'ny voalohany tokony azava tsara amin'ny ankizy zany rehetra zany a ka manaitra ny mpampianatra katesisy rehetra mba handalina sy hitrandraka an'izay satria sakramenta de zaraina maimaim-poana ary raisina ampitiavana saingy kosa eo amin'le haza sy asina ary adito ao a ndraindray tsika varimbariana ny lavitra tsy mahita ny ambany maso a amin'ny kolokolo mandany vola matapitrisany maro a fa rehefa amin'ny adidy any am-piangonana amin'izay ahasoan'ny fanahyntsika mandrakzay a dia adino tsy to menimenina lava nefa rehefa tatahin'ireo atao hoe mpanataka posy rehetra amin'ny fomba mihaja de tsisy mitenina ray aza fa de mandeha ho azy ny vola amin'ny tiararana ary ianareo zatra mpanataka de aza manatena ny lanitra ianareo satria manao an'izany atsitraponareo a anambakana ny hafa sy anararaotana an'ireo a ambany fahefanareo ka mibeba minoa ny evanjelya mandraisa ny eokaristia amin'ny fomba mendrika sy mihaja mandraisa ny sakramenta ampitiavana ary mba mahafoiza hanohy ny asan'ny kristia amin'ny fanohanana ny fiangonana tahaka ny nataondry damaris sy rilidia sy ny namany nahafoy zavatra maro ahafahan'ny apôstôly mitory ankalalahana sy ampitiavana ny tenin'andriamanitra.
Ia any fanontaniana manaraka de hoe salama môpera ahoana marina moa zany môpera ny hevitry ny fiangonana manoloanan'ireo olona marobe mpitaiza olona mpanandro mpimasy anisan'ny fanontaniana mipetraka zay môpera.
Dia anisan'ny zavatra lehibe moa ny hoe fandinihana akaiky ny fiainatsika de izay moa ny nahatonga ny hoe navoaka ny boky hoe ny malagasy kristianina ary ny finoana mampomban-drazana edition ambozotany Antananarivo avy ho nivoaka voatsiampy tapabolany ity boky tia nosoratany tompokolahy mopera Adolphe Razafintsalama zany ka isika malagasy kristianina ary ny finoana mampombandrazana dia tokony ho fantatsika tsara zany sao rano manokana moa i mopera Pierre Andrea zay nandamina sy nandrindra ny maniskria sy ny brioni tompokolahy mopera Adolphe ka nahazoana amin'ity boky ity miresaka mazavany zany hatramiresaka fady ny fomba fanao dia isika moza hatramandeha any amin'ny dada rabea sy any amin'ireny atao hoe mpimasy isan-karazany ireny a dia mampalahelo satria ndraindray manaonao foana isika nefa tsy tokony any no alehantsika fa misy ny fitaovana marobe ao amin'ny eglisy katolika natao hiatrehana ny fiainana andavanandro ka ngamba dia hoe tsy maintsy hiezaka indray amerina n'ilay vady mekomy manao hoe malay misaraky ny kristianina zay nampiasain'ireo zokitsika teo aloha tamin'ny fomba teo aloha zany raha tamin'ny mbola tamin'ny teny latinina ny fomba fivavahana natao de nisy an'izay boky zay a tsy misaraka amin'ireo piretra sy katesista ary ampiasain'ny kristianina mafana fokoa le izy ka io karazana boky io a mila hoe hoaverina indray a araka ny atao hoe lamina napetraky ny konsily vatikanina faharoa mba hifandrindra amin'ny toetrandro araka ny inculturation moa zany na fampanarahana ny fomba mifanaraka amin'ny ny finoana kristianina ka eto zany de hoe ny amin'ireny fady ny resaka fanompoatsapy isan-karazany a dia mbanjaranao mandinika hoe tenaandriamanitra ve no inoanao sa ny herin'ireny zavatra ireny satria raha tena matoky an'andriamanitra ianao a dia efa misy an'ireo havatsika zay manatanteraka an'ireny vavaka ireny a toy ny karismatika fifoavatra mpanahy katolika ary eo ihany koa moa hon'ireo any amin'ny fiangonana zay tafasaraka de misy an'ireo fifoazam-panahy sy ireny atao hoe dorkasy sy ny namany reny afaka manao ny vavaka izy ireo fa eo indrindraindrindra moa ireo piretra zany a zay nomena ny fahefana manokana hiady amin'ny ratsy a de ny piretra rehetra moa rehefa voahasina de mpandroaka demony daholo izy a ipso facto fa misy moa ny piretra zay atokany ny aveka manokana hanao an'io raharaha io zany a andro amanalina ary zay ny tena asany fa ny piretra amin'ny akapobeny a de nomena n'izay fahefana izay ka tokony ampiasainy a ilay hoe fahefana ary ataony ampitiavana sy ampinoana eo le hoe avereno ny hasina sy ny haja maha malagasy atsika sy maha kristianina atsika ialantsika amin'ireny adiny amaizana sy ny fanompoatsapy isan-karazany ireny zany.
Ia ahoana no afantarako ny talenta nomen'andriamanitra de ngamba tena sarotra no mamaly an'izay fa fanontaniana zay satria tsy fantatra hoe izy ianao miakina amin'ny fampiresahana ary miakina amin'ny firesahanao sy ny fanazavanao mombamombanao ny zavatra mety ho tianao sisisa satria ny talenta tsy voatery hoe voajanahary fa mety ezahana ianarana sisisa no azahoana azy ny tombony eo aminao ka de sarotra de sarotra ny mamaly ny fanontaninao
fa milafi ny ray moa zany hoe ny zavatra mahasarika anao ary hita fa tsara sy mitondra vokatsoa ary mitondra tombontsoa ho an'ny namana sy ho an'ny tenanao a ireny zany le talenta mila kolokoloina fa misy indray de kinka amin'ny talenta ratsy de eo zany tsy talenta ireny mangaro posy mangalatra telefonina manao ny asa ratsy isan-karazany ny kolokoly ireny zany tena talenta ny satany ireny ary tena hoe lavitra be an'ilay talenta voalaza ao amin'ny soratra masina satria ny tena talenta de hoe mahasoany hafa mahasoa ny fianakaviana ary manasoan'ny manodidina keo moa ny hoe asay vo mikolokolo ny talenta ny ankizy manjaitra mandrary mikarakara sakafo samy manana an'izay mba hoety manala voly azy ihany ko zany fa amy lafiny ray de hoe ireny mila kolokoloina satria maro amin'ny ankizy vavy any ankehitriny sa nabokotra aza tsy hainy mametakazy de mba manontany ray aman-dreninaizy ireo ah hoe fa inona mba nampianarinao ny zanakao mba namindranao an'le fahaizana ao hokolokoloina ho talenta ve izy sa tsika de eto moa zany hoe mba mianara zavatra atao a apidy vola sy anasoavana ny hafa sy ny manodidina.
Ono amopera azo ny olona katolika vita fankahirizana tao ve ny manao vavolombelona mariazy any amin'ny FJKM ohatra? Zany hoe hafa finoana zany a, de izy nefa katolika hijoro vavolombelona any amin'ny
fanontaniana efimbetsaka ny veriny io. Raha mariazy mixta no atao a, de zavatra hafa. Fa raha ianao hoe hijoro vavolombelona any amin'ny fiangonana hafa, de iny moa zany a consciencenao iny a, raha tsy afaka hanery anao satria hoe vavolombelona moa no ilaina na voantsika katolika aza raha tena any amin'ny tany tsy ahitana olona any a, de ilay hoe vavolombelona. Fa hafa moa ny atao hoe mpiantoka. Mpiantoka mako zavaka afaka ny miantoka batemy any aloha de tsy izy mihitsy e. Fa ny hoe mety hoe ho vavolombelona tany amin'ny fisoratana de vavolombelona amin'ny fahafitany mariazy a, vavolombelona moa de vavolombelona iny zany a. Kanefa tsaratsara kokoa mba rahana ihany ny fitsipika sy ny atao hoe sorodalana efa napetraky ny FFKM eo amin'ny fiaraha-miasan'ny fiangonana efatra tonta izany a, sy ny fiaraha-miasa amin'ireo fiangonana hafa zay atao hoe tafasaraka, satria moa raha ny marina ny ortodoksa dia anisan'ireo fiangonana mitory matanjaka ary akaiky indrindra ny eglizy katolika raha eo amin'ny fomba mampanao.
Ia, ane hoe bonsoir, inona no fihetsika rehetra tokony atao a rehefa mivavaka na mandritra ny lamesa? De ny maha liturgia, liturgia moa anisan'ny maha liturgia, ny liturgia le hoe fiarahamientana. Rehefa mitsangana ny olona de mba miara-mitsangana, satria zay le hoe fiombonany, zay le eukaristia zay, miara-miombona hoe miara-mitsangana de mba mitsangana. Sasany de mipetra, mety misy mararo iny tsy anomezatsiana, fa raha mbola afaka hoe miara-miombona amin'ny olona foana tsika, tsy misy zavatra mety hoe manakana manokana, de mba miara-misainto amin'ny olona, miara-manao fihetsika miaraka amin'ny olona. Anisan'ny anontanianao manokana moa eto hoe iamviana mandona tratra, de any amin'ny fofonana any misy fandona tratra hoe fahotako zany, fahotako lehibe any amin'ny ampangatena moa zany. Ny faharoa any amin'ny zanak'ondry iny mamindrafo aminay, taloha moa nanao fihetsika zay sady miondrika kely efa mandotratra amin'ny akehitriny a, ohatrany efa nanjavinjaviny zay fandona tratra zay amin'ny zanak'ondry. Tsy haiko mopera misy
anaamin'ny farany moa hoe sambatra ivoantsony zanak'ondry a, de hoe tompo tsy mendrika hidiranao ato amiko a. De ny amin'ity fihetsika ity moa ny tamin'ny anaranay azy tamin'ny liturgia, de hoe na ny liturgia ataon'ny religiozy any amin'ny sapelona rehefa manao ny atao hoe lode vepra, na ny liturgia fankalazana ny sorona masina, na ny liturgia zarana ny sakramenta, dia fihetsika izy io. Ary arahina fihetsika daholo, ka misy ny procession, misy ny mitsangana, misy mipetraka. De iny efa voalamina izay ny anton'ilay menamena ho amin'ilay boky a manondro ny hoe izao ny fihetsika atao, ka vavidio ihany zany ny boky liturgia, indrindra ny sorona masina alahatsy andro fety a, misy torolalana be mazava be ao amin'ny fanazavana zany. De toy izany moa ireny bokina liturgia samihafa ireny. De angamba moa tapitra eto ny tapany.
Ia, de sorana isika rehetra zay nametraka fanontaniana tamin'ny alalan'ny hafatra miafina na ny SMS. Alohany idirantsika amin'ny fanontaniana mivantana ary a, averina indray laharana azo etsontsika 0202 443 90 0202 443 90. Andelo sika anaraka hirairay angatantsika amin'ny teknisiana.
Sorry,
Ny zavaboary rehetra tokoa dia natao hisorana ny tompo ary tokony hisaotra ny tompo no reo fahasoavana maro isan-karazany izay arotsany tsy miato. Hisaorana ny ao amin'ny ankalazaon'ny tompo nanome antsika an'izay hira izay. Miditra amin'ny tapany faharoa tsika miandry ny antso avy any aminareo mpiaino izahay. Allô, le famicien tso.
Allô, salama mon père.
Salama tompoko.
Ona mon père amboan tany azafady. Inona mon père antena hevitrileo fiketrahana fiandianana ve sa hoe fitondrana fa fantatra azafady tompoko. Eo, misaotra tompoko.
Ny fiketrahana moa zany amin'ny teny baiko dia atao hoe siège. Siège apostolika na fiketrahan'ny apostoly na fiketrahana masina na hoe Saint-Siège ihany koa izitsika. Ka ny fiketrahana zany a dia manambara n'ilay seza ipetrahan'ny olona ambony a eo amin'ny fiandraiketan-draharaha satria rehefa manao ny liturgie miezinezina ny papa na ireo kardinaly ao amin'ny Saint-Siège a dia tena seza iketrahany ambony miezinezina ery ambony tokoa tamin'ny fotoana andro taloha. Taty aoriana moso marina mpidinina kely ny toeran'izy ireny aza matetika ka izay le hoe fiketrahana zany a dia eo miketraka. Toy izany ny mpanjaka taloha dia nanamboarana seza ipetrahany tsara dia izay le hoe miketraka zany a entina milaza ny hoe fiamboniena izay fiketrahana izay. Ka eo ny hoe Saint-Siège fiketrahana masina, sezy apôstôlika fiketrahan'ny apôstôly ary ny seza ny mpanjaka moa fiketrahan'ny mpanjaka zany.
Ia, efa misy antso manaraka ao. Allô.
Allô.
Manao ny tompoko.
Allô.
Allô.
Manao ny tompoko.
Salama mon père.
Salama.
Ono mon père, saka mbo anontany kely aho hoe raha olona vita confirmation nefa olona tsy vita confirmation nefa vita mariage hoe mety atao mpiato samy batemo ohatra.
Vita mariage tsy vita confirmation fa nahoana ny tsy vita confirmation nefa ny olona vita mariage ane tokony normalement tokony ho vita confirmation e.
Ny mpiantoko amin'ny batemy akapobeny de tsy maintsy vita confirmation fa de zay moa no hoe ny exception confirme la règle ndraindray any amin'ny dezakany ianao a sarotra ny ahitanany zany fa de hoe ny marina akapobeny a dia tokony olona vita confirmation no mpiantoko amin'ny batemy satria ny olona efa nohamafisina tao amin'ny finoany a no afaka hitarika ny namany hivelona bebe koa ny finoana kristianina. Allô.
Mahirana tompoko.
Allô.
Mahirana tompoko.
Anahoana.
Salam mon père.
Eny ary.
Raha misy ve mon père olona anankiray hoe sakana ny ray aman-dreniny izy nefa hoamasinina pretra na diakra dia azo hoamasinina sa tsy azo?
Hoe sakana ny ray aman-dreniny a nefa hoamasinina pretra dia azo hoamasinina sa tsy azo a? Ho ahy manokana moa ny hevitra koa dia hoe io safidin'ilay manatsafidy ilay olona libre izy amin'ny finoana rahany sy ny finoana katoaviny a sy ny zavatra tiany atao ka afaka ataoko hoe azo amasinina izy raha ohatra ka vonona ny tenany manokana zay ho amasinina. Misy namana piretra ohatr'izay hoe ny fianakaviana rehetrarehetra olona tsy katôlika fa izy rery ny katôlika de reo moa zany hanakana foanany tsy hanamasina anazy raha ny hevitr'ireo fianakaviana reo, fa no amasinina izy satria zay ny safidiny, tena masinina izy ka tsy manakana azy tsy hoamasinina ny fanakana ny ray aman-dreny fa miakina
sahala ny fanambadiana ihany io e, tsy azo terena fa antsitrapo, ary zay no anontaniana hoe antsitrapo ary ankalalahana hoe sitrakao ve, de hoe sitrako ary engany andriamanitra hanampy ahy. Ka dio moa zany a nibetsaka tokoa no efa nisakana na amin'ny voady ataon'ny zanany azy a, nefa dia naroso izy a satria safidiny zay a, rehefa olondehibe izy a efa mihoatra ny taona tao hoe majera de afaka misafidy malalaka. Allô.
Allô mon père, nyfanontaniana apelako mon père ry zao tamin'ny evanjely hoe nyteona hoe diran'ny demona ny kisoa de lasa anaty ranomasina, ho andreo zay olona tsy mihanakisoa ve mba mansapa an'le hoe ny raha amin'izay siny tsy maleo fanokaraitaka de efa lasa anaty ranomasina zany kisoa de tsy tokony hihinana ny trondro anaty ranomasina ne zany le olona. Ahoana fanazavana an'izay mo pera
le izy moa tandindona fotsiny fa ny tena ho ambadika de tsy any am'le kisoa hoe tsy azo hoanina, fa ny tena ho ambadika anie de hoe tiany jesosy ho fantatsika fa ambony lavitra ny aina sy ny hasina ary hajan'ny olona anankiray a, noho izany izy roa lahy azony demony reto a de very hasina very haja dala taon'ny olona tondromolotra, kanefa naveriny jesosy amin'ny hasiny fitandronny ainy ka ambony lavitra noho ny kisoa manaliny ny ain'ny olona anankiray, kanefa ny mampalahelo a amin'ny fiainantsika malagasy a sy ny olona maro ankehitriny a de hoe aleo ny maty ny havana toy zay ny volany any amin'ny banky a aloharina tany a hitsaboana ny havany, ka any ny tena fototry ny resaka fa tsy ary amin'ny hoe hohanina sa tsy hohanina ny kisoa, hany kisoa satria zavatra efa natoro any masindahy piera zany a hoe maka de mihinana de hoe biby maloto reo de hoe efa nidiovin'andriamanitra reo ka efa voadio ny tompo ny zavatra rehetra, saingy kosa hoe raha ianao hoe tsy mahazaka tafitra soa nefa miletra hihinana indray zavatra hafa satria samy manana ny toe-pahasalamany ny olona.
Ataoko ampiny jesosy zay hoe tsy ny avy ety avelany a no mahaloto ny olona fa ny avy any anaty.
Allô.
Mbola tsisy antsa. Tsy ny avy ety avelany malotony olona fa ny avy any anatyko, de ataoko ho an'izay mihinana de mihinana, ho an'izay tsy mihinana moa de zay fa
de tomo hoe salama mopera iny zany hoe notre dame de délivrance zany, ka io moa le hoe fanafahana amin'ny ozona, fanafahana ami'y loza, fanafahana ami'y mosavy, misy an'izay vavaka zay mo. Allô.
Allô.
Rabanao tompoko.
Salama mopera.
Salama.
Saka mba anontany mopera,
tena manontany mihitsy
firy moa zany no zaza hiatohan'ny olona anankiray amin'ny batemy, satria ny ny sasany ohatra ny atao hoe voninahitra indray ve de isaka misy batemy de tsy maintsy eo foana le olona miantoka batemy sotra mopera.
Araka nylazainy mopera teo a, arakaraka ny situation le izy, raha hoe tsisy olona afaka miantoka mihitsy fa io olona ray io rery a teme tsy olona ray moa izany fa olona vitsivitsy dia mety hoe ha izay no mahatonga an'izay hoe miatoka izy azy miatoka ro fa raha ohatra kosa misy ny fahafahan'ny olona maro miatoka dia ataoko fa hoe afaty sokevitra ny ihany hoe isaky ny izy batemy dia sady izao tsy moramora ne ny miatoka batemy anjaranao ne ny mampiditra niny olona any amin'ny lanitra e de raha tsy tongany iny de anao koa zany namany tsy tongany satria lay ny etohanao tsy tongany de mety ho sazonao ihany koa ny hoe rehefa tsy nefa ny etohanao tsy tongany de ka le fetohana batemy tsy voninahitra araka ny teninao a fa mila hoe tena mba inona marina no fampianaram-pinoana fampitam-pinoana atao amin'ilay zaza iatohana na lay olona iatohana zay zany tena tanjona fa tsy hoe ny habetsahan'ny atohana satria araka nyteneniko teo hoe misy angazomao be dehibe ny olona miatoka ny fiainam-panahin'ny olona etohany io ka raha tsy vitan'izay na ny fiainam-pinoanan'ny olona etohany io ka raha tsy vitan'izay a mety ho sazy ho azy.
Tamin'ny andron'ny missionera nefa dia besaka tokoa hoe mety miatoka olona hatrany amin'ny 50-60 anisan'ny tratran'izany ny dadako satria tsy manaiky mihitsy le mopera raha olona tsy vita confirmation ary tsy vita mariazy no hiantoka batemy tamin'izany ny missionera dia voatery izy zany satria tereny mopera hoe ianao no olona tokony ho modely ho arahina natahaka tamin'izany moa de da ty aoriana moa zay ny bedy anazy de aka tsy sitrapoka nefa ny mopera missionera ny nampanao an'izany fa ny nafinaritra de hoe be deibe reo zanany tamin'ny batemy ireo ny tena hoe namana zoky ny fandray taminay nanampy ny taiza de anisan'ny zava-dehibe zay hoe fikolokoloana ny fihavanana zay a amin'ny maha hoe samy zanaky ny ray. Allô,
merci siantso. Angamba ty mopera mba tsara valiana kely ny hoe fa maninona ny tsy misy kardinaly mpanampy.
Ay, any Roma dehibe ny kardinaly atao hoe kardinaly diakra fa ireo kardinaly pretra moa ny mitazona diosezy fa ny kardinaly diakra no mpanampy ny papa amin'ny raharaha maro zany a any Roma. Tsara ho fantatry ny olona zany. De ireo kardinaly diakra reo misy eveka misy pretra tsotra moa.
Ia misaotra anao mopera, misy fanontaniana moa io fa allô mbola
de hoe firy taona ny kardinaly no retirety de 20 taona ny kardinaly tsy mahazo mifidintsony a tsy miditra konklavy fa mahazo manatrika fotsiny hoe amin'ny fanombohana de tsy miditra amin'ny konklavy izy a fa miandry ny vokam-pifidianana rehefa misy ny conclave. Allô,
mandalo any amin'ny teknisianina aloha ny antso ataonareo a zay vao miampita ty aminay. Mandalo amin'ny teknisianina ny antso ataotsika amin'le 0222443090 vao makaty aminay aty amin'ny studio aty de mba mila mandalo kely any zany ny antso.
Allô,
allô,
salama
miarabanao tompoko.
Misy namako zao a matory amin'ny alina e sy olona manaitra anazy hoe miteny hoe teneny jiaby ny mamany dadanao sy zanako anao hoe teneny hoe androany sy ny afarahanao maitso tany fa ho faty anao ny androany de le olona io amin'izay miteneny ady nyfafatesana de mety marina ve zany sa inona ny dikan'izay?
Ny ady amin'ny fahafatesana moa de ady amin'ny ratsy ka raha tsy mibebaka atsika dia maty tokoa ary maty a ao amin'ny fahotanaka zay no hoe mila mitodika amin'andriamanitra mandrakariva atsika ary mila manao an'ireny vavaka fangatahana ny fanafahana amin'ny ratsy ireny a de indrindra moa ny rainainy an-danitra no anisan'ny vavaka matanjaka indrindrany amin'izay hoe manafahanay amin'ny ratsy izay.
Miaraba mopera, rehefa inona no mampiasa rano voasina sina sira ataoko efa lazalazainy mopera. Allô,
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 ye,
manakory anareo mopera?
Tsara fasoana tompo.
Mba saika hanontany de tompoko azafady.
Ye,
ana misy
fanambarana tao nandeha tao amin'ny Transiton dia nandeha tamina vaovao hoe telopolo segondra sisa dia voravatra folopolo zao ka le telopolo segondra araky io olona nanambara io zany a hoe ny andro raika amin'andriamanitra de fito arivo ora
olobelona
de rehefa manao katy zany de mampioho onona zany de tokony mba hoazavana satria nandeha tamin'ny vaovao tamin'ny radio le izy
ovina le izy ovina
tamin'ny roa volana angambanyizay
aleo angamba ny any amin'ny soratra masina no tonga de andraisantsika ny valin'izay hoe na ny zanak'olo la raha tsy mahalala na ny andro na ny ora ny ray ihany no mahalala ka de aza mety ho ampiroroany olona n'izany fa
andrebirebena
saina zany
tsisy mahalala na oviana na oviana ny afarahany zao tontolo zao fa ny ray ihany ary secre ny ray ihany zany mbola nanontaniany mpianatra ahy moa zay efa maninona ny tsy mahalala ny zanaka de hoe secret ho any ra ihany a ka ny tiambaratelo ny ray a dia tsy ho fantatry ny zanaka na ny fanahy na oviana zany a amin'ny maha olona telo azy.
Allô
allô
ye
mpanao tompoko
eka
miaino anao
eka nahoana moa mopera azafady kely mba hazavaina ny diosezy sasany sy misy eveka ny sasany efa misy ndray mahazo mpanampy ny any am'le misy alaina ndray koa mena an'le hafa mba misy fanazavana kely azatsa hoe mopera
aotatompoko deso ihany moa ny teny hoe zay manana de homena ary ny tsy manana de na ny kely ananany aza hesorona ka io moa fandaminana taon'ny fahaparay masina ka de hoe ento ambavaka zany a ndraindray koa ny le kristianna ami'ny diosezy de miandry fotsiny fa tsy mba mivavaka ary tsy mangataka ka hoe mila mangataka manao le mozy amin'andriamanitra atsika mba homeny a ny eveka zay sahaza sy mendrika hitantana ny diosezy ka de rarina moa hahazo eveka tsy hoela daholo a ireo diosezy a mbola maniry sy miandry ary mankahitahitan'izay fa de entitsika mbavaka izy ireo fa hahazo tsy hoele zay fa dea mirary soa ho antsika rehetra.
Allô
allô
io ia anaona mompera
tsika
manontany kely fotsiny mompera am'le amin'ny litani moa misy an'le hoe fahazavan'ny confessor na mpanjakan'ny confessor
litany any virtuel masinae
confessor za
ny confessor de avy amin'ny teny hoe confesseur zany hoe mpijoro vavolombelona satria tamin'ny andro taloha de ny martiry no atao hoe vavolombelona ka rehefa tsy nisy tsony ny martiry a de ireo olona manamasina ny tenany a amin'ny alalan'ny vavaka sy famolaha tena de ireo no atao hoe confessor ary ny akamaroan'izy ireo zany a maha confesser azy tsy hoe mampikofesy ny olona akory fa manentana ny olona mba hiaiky ny heloka ary hiaiky ny fohotany eo amin'andriamanitra de mankahery ny olona ihany koa ilaza amin'andriamanitra ny hetahetapony a amin'ny fanamasina tenany ka ny confessor zany a de ireo olomasina na olotsambatra zay tsy natao martiry fa samy vavolombelona ny hevitry ny hoe martiry sy ny confessor zany.
Allô mahina anao tompoko. Allô
allô salama
zaranaseretoko
salama mpera azafady mampera misy fanontaniana
ina fanontaninao
rehefa tonga any an-danitra aveo mampera de mifakahalala ny firaitafo sy ray amandriny ray sy ny zanaka de fanontanina faharoa mampera sy fanontaniana manko fa fanamariana e rehefa nandeha tany pefilombodrano zay tamin'ny talata teo de tao misy an'le mampera mpanasika ny mpirarma ao amin'ny akara pefilombodrano de rehefa tany zany zay de misy le misy an'le mpanentana zay lehilahy de le iran'ny fiangonana sandriny ireny daholo ny ataony de hoe tsangano ny tanana raha tsy mianatra ana fa jesoa ny ohatra n'ireny fiangonana sandriny ireny e de mandida ozy izy de zaho moa efa taratara zay tonga tamin'ny tamin'ny telo de mandra-pialako teo de le iran'ny fiangonana sandriny ireny foana ny nataony de sisy za aloha tsy de nahiangira katôlika firy de zay tsy fanontaniana mompera fa misaotra zay za to
fanamarihana moa kampa no ataonao fa ianareo zay manao ny asa fitoriana de aoka mba ho araka ny laminy efa mipetraka ao am'ireny vavaka sira hasina fihirana vaovao reny a ny andamina anazy fa tsy hahalan'ny hiran'ny katôlika ianao e de zay le izy zany
mifakalala ve sa tsy mifakalala ino mitovy am'le teneny de zao any tsisy hoe vadiko ty sisisa ty fa de mitovy daholo ny olona rehetra e
fa sandy mifakalala
fakalala ihany a fa tsisy hoe rahalahy tsony tiany rahalahy daholo anapavy daholo tsy haiko
mifankafantatra fa zay moa no mba ohatrany hoe sankisanky ny tompolahy rabeno azay ka tesista naifahiny hoe tsika rehefa tonga any an-danitra ka sambatra sy mahay mifanahy de ty ambony tany a de tonga any an-danitra mbola hoe iry ranona mianakavy ry ranona mianakavy ary de any de afaliana tsisy fetra
allô
allô
mopera miarava mopera
ie akory anao
naino any feony peraka de lacroix de tam'le nivoary manontolo iny peraka de lacroix ve mbola any ambositra fa efa ela zay tsy nahalala mombanazy
dampianany eto izy
eto izy zay mopera mety hitako
ety anao tario fa iny ambato lokeny izy zay
aay sotabetsika mopera fa mandy azeny azany mandrapana mopeaeny
ary
ia misaotra anao naneo ny fanamarina fa saika ho tenenina teto ihany moa zay zay izy mopera to mifampiresaka mahakasika an'izay hoe izany zoky be ao amin'ny ankala zao fa tsy nasiana ifanamarina fa de misaotra anao fa ianao moa nanamarika azy allô
teo moa misy miresaka hoe samy hafa be ny fanahy sy ny ambyroa ny ambyroa no terma tranainy na fomba filaza tranainy fa fanahy no nylazany missionera anglisy azy a de io ny lovain'ny kristianna zany fa hoe ny ambyroa no ambara amin'ny fanahy a zavatra tsy samy hafa reo a fa samy manana ny atao hoe zany a fomba filaza fotsiny fa zavatra ray nytondroina aminy hoe fanahy sy ambyroa raha amin'ny hevitra vaovao ankehitriny zany
allô
allô
misy olona tapaka ny antso afaka mamerina miantso anao tompoka asanyletika any ny antso zany hoe misy ny dikateny malagasy tena malagasy ary misy ny dikateny allô
allô
salama mopera
salama
saky anontany a mopera le fony favaka anatinarin'ny jesos kristy moko amin'ny hoe raina izy any an-danitra de misy amin'le fiangonana rahavavo zany misy fahasamihafaniny atika amin'ny katôlika de mate an-tany hoe inona ny mahatonga aminazy ohatrany hoe tsy mitovy satria misy an'le hoe antsika zany tena aza aza vela ho azy fitaomandraty izay de nayamizareo misy an'le hoe aza mitondra maigna mifakafanahy de zay no mahatonga ana amin'ny teny de mopera hoe inona anatin'ny satria mivavaka anatinarin'ny besy tokony hoe raha ity tokony mitovy zany de am'le mamarana ny vavaka koa tika katôlika le hoe amin'ny anaranao sokristy toko sypamozany fiainanay no fangatana izany de misy koa n'le hoe voninahitra ny ho andraisiny zanaka sy mifanahy masiny fa iny ve mitovy am'le hoe fanao ny hery sy anao ny hery sy iaza ny voninahitra mandrakzay mandrakzay da betaka mopera
makasitraka anao ny am'le farany vavaka ataotsika angamba no raisiko de mopera mamaliny sasany hoe amin'ny anaran' jesos kristy tomponay zay andriamanitra velona sy manjaka jesos mihitsy nanao an'iny hoe zay angatahnareo amin'ny anarako izy mihitsy no nyteny de zay no anarahntsika azy hoe angatahntsika amin'ny alalany a ny vavaka sandrina antsika de matetika misorona masina de zay misy an'izay foana amin'le vavaka fangatahana atao reny
Ny mahasamihafa azy dia eo amin'ny dika teny, fa raha raisinao amin'ny teny latina sy ary amin'ny teny frantsay, indrindra moa amin'ny teny grika, dia mitovy ny ampiasain'ny fiangonana rehetra, ary avy any ny loharano. Keto moa isika malagasy izany, be dohika be, ka eo ny tena manahirana satria efa hatrany am-piandohana mihitsy nisy dika teny roa sy telo izay tanjozohotra miaraka foana satria misy izao dia tena tsy nanaiky ampiasan'i Jesoa mihitsy fa hoe tsy mandeha le demonia rehefa atao hoe amin'ny anaran'i Jesoa fa amin'ny anaran'i Jesosy ihany ho izy. Ka io moa izany dia hoe mila fibebahana amintsika satria raha tena hanana hoe tiantsika ny hanana dika teny ombonana dia tokony hampandefitra ny atao hoe sitrapo fa ny akademisianina koa moa izany a dia samy ao koa katolika protestant dia mifandramatra koa indraindray ary amin'ny akademia aria nefa le zavatra hoe tokony hiverinytsika hijery ny nandaminany razambentsika indrindra moa ireo ekipa ny mpanjaka radama voalohany izany a izay nandrafitra voalohany any teny malagasy a ho araka ny fanoratana azy akehitriny. Ka iny zavatra iny a mila ezaka amin'ny tsirairay izany.
Ia arak'izay teny. Allô, tapaka ny antsy, afaka mamerina ianao tompoko. Ataoko fa mazava zay fanazavany mopera mahakasika an'izay resaka dika teny zay mionany. Allô,
allô,
allô, salama tompoko.
Salama
ono a mopera. Misy za manambady isa mariazy vevaky hoe zany mifankatia amin'ny presaka ambanina masina aminazy de mifankatia be zay reo mifankati ara-doko tao voalohany de tratrako moa reo de hoe teneniko hoe sarahana reo manaiky izy fa hisaraka fa tsy mandaiky kosa izy fa insiste foana izy hoe tsy maintsy mifandray amin'olona iny za de inona ny tokony ataoko amin'izay mopera.
Ia izany hoe manambady ianao ny vadinao koa efa vadinao raha teo fa miaraka amin'ny olona ray fikambanana aminareo de netiny saraka izy a fa tsy maintsy mifandray, inona no ataonao? Ataoko hoe tokony ho libra izy amin'ny fifandraisana aloha e fa ny tena hoe tsy ny hiverina amin'le fa erera teo aloha zany hoe izay ny tena mba hoe tokony ho hialany tokoa. Ny faharoa indray nefany a rehefa ny zavatra no manimba ny tokantrano zany ny voalohany fa tsy ny fifandraisana any am'le lehilahy araka ny teneninao e de raha ohatra ka manimba ny fifandraisanareo mivadiny ny fifandraisana amin'olona hafa de tokony an'izany tokony anaraka an'izay le raha matoa satria le priorité ale fanambadiana aloha fa tsy le hoe namana any ivelan'ny fanambadiana. Ka raha hita fa manakorotana de tokony hiezaka hialan'izay hoe mba atsahatra aloha le fifandraisana zany de mba
ary raha ohatra aza moa ilaina ka io fikambanana io no hanimba ny tokantrano a de tokony hialana le fikambanana ary mifindra fikambanana hafa afaka mitolokolo ny tokantrano kokoa satria ny anton'ny fikambanana ny de tokony hanampy atsika hiaina tsara ny sakramente indrindra ireo sakramenta fanirahana de ny sakramenta ny filaharana sy ny fanambadiana satria ireo ny sakramenta anirahana atsika orien'ny fankaherezana na confirmation. Ka rehefa irahana atsika de tokony hojoro vavolombelony kristya ary vavolombelony oampitondrantena nisy tao amin'ny tokantrano tao anazareta de le fifanajana fifanampiana ary fiombonana amin'ny kristy tahaka ny nataony maria sy josefa izany. Ka eto moa de mampahatsiahy an'ireo tokantrano maro fa hoe ilainareo ny miofana matetika zany ny asen'ny reny ecole de parents isen'reny recollection sy la retraite isan-karazany a de za moa mana hoe ndraindray rehefa misy korotana ny tokantrano hoe vereny anareo a manao fiofanana mariazy a fa nisy lesoka angamba tany amin'ny fanomanana satria hoe ilaina mihitsiny hoe manomana ny olona manaofana azy siatrika ny fiainana andavanandro amin'le tokantrano.
Ya, dia tunggu itu ni tu na amaranan so fandaharan so tiga mupira. Di makasih tak makatil landor itu saya nanzus na naharkan so fandaharan so anduani riva di sota manukan ani teknisian misi andro rupel ni arakati tu transferani. Makasih tak kanau yang kumupira antunda ni fana zavana sini. Ni risa desa kasi natau titon ruante. Merari hala samba tako tiki mantulu ari utatan maraimbo vondaya isi kari hit. Tengataha na mnaumu pera ntutano awari nse 10 kilometu wa marana na wazi.
Tia pursi ina muna reo zanya sailie na msaiwe maha malakas kristiana. Saimba hividi ya nilaibuki ni malakas kristiana. Arnfunu na mapumbalaza na malakasia. Surata ntumpulahi mpera dolfa rasafu salama zanya. Zaye raya mandeni pamakalaita amresa kantropolojite tu amni firenetiki. Humba tike menakave ni ntumpu.
Utantera katukua nisani.
Isu jansi timpi na tike ni andiamanta mefanzava tarita. Nerai sinzanaka sinfanahimasana.
Amen.
Itanta na ntia tike ni i kristi.
Isora na ni andiamanta.
Muzika.